iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali odraženje cen vrtcev v Celju, novi kapelici posvečeni blaženemu Antonu Martino Slomško v Tržišču, pomembnih arheoloških odkritjih na Tišini in razstavi v Kamniku, ki predstavlja delovanje Rudolfa Maistra in njegovih borcev. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Civilna inicijativa Odprto Celje je na mestni svet mestne občine Celje naslovila protest zaradi zvišanja cen programov v javnih vrtcih s tem mesecem. Zvišanje mesečnega plačila celjskih staršev za vzgojo in varstvo predšolskih otrok v povprečju za 7% in kar dobrih 12% v razvojnih oddelkih. To je po pisanju inicijative tudi največje letošnje zvišanje med vsemi občinami v Sloveniji. Poklicali smo predstavnico civilne inicijative Odprto Celje, Slabico Oblak.
Učitamo jim, no, pač to, kar smo navedli, ne, v bistvu, da dejansko podražitev vrtcev v Celju, to, da mi smo po nam dostopnih virih, ne, pač poročili, da so napovedovali po drugih občinah do 6%, ne, podražitve. Mestna občina je sprejela sklep o 7%, v povprečju za 7% in pa celo razvojnih oddelkih 12,5%, ne, to je bila prva zadeva, ne, v bistvu zakaj v Celju više kot drugod, glede na to, da v bistvu po statističnih podatkih, ki so dostopni, imamo v Celju, v bistvu imajo občani podpovprečne prihodke, konc koncev pa tudi to, kar smo navedli, ne, da v bistvu otroke imajo v vrtcih družine, ne, v bistvu, ki so dejansko v tem življenjskem obdobju najbolj finančno obremenjene. Ne. Od njih v bistvu pričakujemo oziroma zahtevamo, no, če lahko zahtevamo, da prekličajo ta sklep. Razumemo tudi, zakaj se cene dvigujejo, ker navedeno dejansko je bilo in tudi posod zaradi dviga v bistvu plač v javnem sektorju, ampak konec koncev se občina razpolaga tudi s proračunom, s katerim bi verjetno lahko del sredstev tudi alocirali na to. Mi smo poleg tega, ne, v bistvu, kar se tiče dviga cen vrtcev naslovili na mestno občino Celje dejansko tudi poziv že prej, da ne pozove podjetja, ki so dejansko javna podjetja v lasti občine, da ne v bistvu, kjer se da znižajo, ne v bistvu cene, ne, za občane ravno iz enakih razlogov, no, kot sem vam jih zdaj navedla. Ne. Glede na to, da nismo, naša civilna inicijativa nimamo članov v mestnem svetu, se pravi, da tudi v bistvu neposredno nimamo možnosti, ne, odločitve v tem, no, dejansko pa nastopamo tako, da v bistvu opominjamo na te stvari, ki bi morale biti drugačne, no, v Celju. No.
Nam je povedala Oblakova in dodala, da do danes še niso prejeli odgovora občine. Kot so še zapisali v protestu, je občina ustanovila javne vrtce kot izvajalce nujno potrebnih storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok staršev, ki prebivajo v Knežje mesto. Glede na podpovprečen socialni status Celjanov v državi je v Celju nedopustno vsakošno zviševanje cen javnih storitev, vse dokler ne bodo socialne razmere prebivalstva v tem mestu nadpovprečno dobre ali pa vsaj izenačene z državnim povprečjem. Poudarili so še, da ni pošteno, da so cene storitev vzgoje in varstva v razvojnih oddelkih višje, saj so takšne družine že tako bolj obremenjene s posebnimi stroški za razvoj in oskrbo svojih otrok. Preprečitev zvišanja bi, kot poudarjajo v civilni inicijativi Odprto Celje, mladim v Celju precej olajšalo vsakdanje družinsko življenje in bi morda znalo, kaj vplivati tudi na zmanjševanje selitvenega odliva mladih iz mesta, ki povzroča, da ima Knežje mesto vedno manj prebivalstva in da je povprečna starost prebivalcev v Celju višja od državnega povprečja. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na železniški postaji v Tržišču bo ponovem stala kapelica posvečena bo blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Pobudo za njo je dal domačin Stanko Lazar, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Gospod Lazar, za začetek, odkot ideja za postavitev kapelice, kakšna zgodba stoji za njo?
V tem zadnje čase sprašuje veliko ljudi. Edino, kar lahko odgovorim, da sem dobil navdih. Ker sem veren človek, verjamem, da je bil navdih od zgoraj, tako da je potem ta navdih bil potrebno samo še spraviti v delo in v lanskem letu je prišel trenutek, kjer smo se s svojimi prijatelji in člani Društva Zagon, preko katerega tudi gradimo kapelico, v tem društvu so večinoma železničari, smo se odločili, da gremo v to in po pridobitvi vseh soglasij in dovolen je v letošnjem letu v mesecu marcu začela gradnja, ki bo zdaj, kot kaže, vse do 2. junija skoraj postorjeno in bomo imeli prvo kapelico za prvega zavetnika železničarjev, blaženega Antona Martina Slomška.
Zakaj pa odločitev, da kar nadaljujeva, da bo kapelica posvečena blaženemu Antonu Martinu Slomšku oziroma da bo tudi zavetnik železničarjev?
V letu 2013 je gospod Janez Furman iz župnije Loka pri Zidanem mostu že imel prvo mašo za železničarje in takrat so veliko govorili o tem, kdo naj bi bil zavetnik. Bil je govor o nekem Italijanu, iz tega se potem ni zadeva razvila naprej. Kot sem rekel, v preteklem letu pa smo mi s to idejo o kapelici tudi seznanili gospoda Janeza Furmana in našega župnika iz Tržišča, gospoda Jožefa Kohka, in sta se s tem obada strinjala. Gospod Furman pa je še predlagal, da bi mogoče pa zdaj, ker je to na naših tleh, naša ideja, pa lahko kapelico posvetili blaženemu Antonu Martinu Slomšku, ki je dokazano v času svojega življenja veliko postoril za osveščenost ljudi glede železnice, bil je tudi potnik na železnici, tako da ta odločitev gospoda Furmana oziroma predlog je več kot tehten in smo ga vsi soglasno sprejeli in tako bomo imeli prvega zavetnika domačina oziroma iz štajerskega konca, škofa blaženega Antona Martina Slomška.
Dela so že pri koncu in določili ste tudi že datum blagoslova, omenili ste ga, to bo 2. junij, ta dan je tudi dan železničarjev. Nam lahko poveste kaj več o tem, kaj pripravljate ob tej priložnosti?
Glede na to, da sta me obava župnika obvestila, da mora biti blagoslov kapelice na nedeljo, normalno smo, kjer koledar kaže, da bo to nedeljo tudi dan železničarjev v tem letu, smo zdeli pohitel in se odločili, da bomo naredili vse dobro, tako za kapelico kot za naše železničarje, ki smo verni in tudi za ostale. In smo rekli, pa ne bo ta dan in bo, kot nam kaže vse, kljub vremenu, nam bo uspelo, da bomo večino del postorili do 2. junija 2019. Na to nedeljo ob 15. uri, ko bo na začetku kulturni program, kjer bomo s nekim kulturnim uvodnim delom z obrazložitvijo in z ostalo vsebino predstavili tistim, ki bo ta dan prišli na blagoslov, kaj vse se je dogajalo, kakšen je namen, pomen našega zavetnika in vsebinsko dali pomen tudi naši kapelici. Potem pa sledi blagoslov, kjer bojo, kot so zdaj že potrdili, 4 gospodje župniki poskrbeli za blagoslov, seveda je povabljen tudi novomeški škof. Vsi ga želimo imeti med sabo, ker menimo, da je ta dogodek ima velik pomen za vse nas in tudi za naprej.
Gospod Lazar, na kakšen odziv pa je ideja naletela med samimi župljani in tudi ostalimi prebivalci Tržišča? Vam je kdo ob uresničevanju te ideje še posebej stal ob strani?
Predvsem me veseli, da je kapelica že na začetku, v času gradnje, že deluje povezovalno. Tukaj lahko povem, da tudi ljudje, ki nimajo take vere, oziroma ljudje, ki so drugače usmerjeni, tudi iz drugih ver pomagajo, sodelujejo in vprašanje, kako to, da si prišel pomagati, tudi govori za Boga. To je prva stvar, ki nas je pozitivno presenetila. Moram pa povedati tako, to kapelico gradimo s prispevki, s prostovoljnimi prispevki, z darovi in z lastnim delom smo res realizirali in dosegli te naše zadane cilje. Posebej moram se zahvaliti mojim bližnjim sosedom in prijateljem in upokojenemu sodelovcu Zdravku Hrovatu, ki je ne samo, da je pripravil čudovita vrata kot kovač, ampak je tudi zmotiviral veliko ljudi, da so pripomogli k temu in pomagali, da smo lahko ta cilj zadali brez večjih težav. Zdaj sledi samo še umetnik, gospod Šumljak, in potem bomo s poslikavo zaključili eno lepih, čudovitih kapelic, za katero vsi pravijo, da je res v starinskem stilu, ampak ima čudovit moderen izgled, kar pomeni, da so z njo in samo postavitvijo izredno zadovoljni. Kapelico gradi glavni mojster in tudi železničar Roman Knez, kateremu se iskreno zahvaljujem. Njen del projekta pa je naredil naš Damjan Popelar, umetnik in arhitekt, tako da dejansko je kapelica plod več umskih del različnih ljudi in verjamem, da bo tudi vsem tistim, ki se bojo udeležili blagoslova in tudi kasneje, ko jo prišli pogledat, zelo všeč.
Gospod Stanko Lazar, najlepša hvala. Želim vam, da bi vas ta kapelica povezovala še naprej.
Hvala tudi vam.
Pogovarjala sem se Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku so v tem tednu odprli razstavo z naslovom Boji za severno mejo in majstrovi borci z kamniško-domžalskega območja. Z njo so želeli obuditi spomin na tiste, ki so se pred 100 leti borili tudi za današnjo Slovenijo. Najprej nekaj ozadja. V prizadevanju za uresničitev programa Zedinjene Slovenije so se Slovenci takoj po koncu Prve svetovne vojne začeli bojevati za določitev severne meje po narodnostni meji. Tako imenovani majstrovi borci so največji uspeh dosegli maja in junija 1919, ko so zasedli vso slovensko Koroško. Žal se je Pariška mirovna konferenca odločila za izvedbo plebiscita na ozemlju severno od Karavank. So pa zato veliko pripomogli k temu, da je slovenska Štajerska ostala naša. Na to je na slovesnosti ob odprtju razstave opozoril kamniški župan Matej Slapar.
Majstrovi borci niso spraševali, kaj je prav, kaj se splača, ampak so dejansko naredili tist, kar je bilo prav in priborili so nam ozemlje Slovenije in Slovenija nikdar ne bi bila taka, kot je danes, če dejansko teh pogumnih mož ne bi bilo.
Spomnil je še, da so ti možje pogosto pozabljeni. Prvi med njimi je bil Rudolf Maister, ki ga večkrat omenjamo.
Vsi, ki so pa za njim bili, so pa marsikdaj mogoče predvsem nenamenoma pozabljeni in zato sem še toliko bolj hvaležen Medobčinskem muzeju Kamnik in vsem, ki ste pripravili to razstavo in poudarili vse te majstrove borce, ki so bili dejansko na fronti in ki so nam to ozemlje priborili. Zato iskrena hvala Medobčinskemu muzeju gospe Alenki, direktorci Zori Torkar in vsem, ki ste pomagali, da je dejansko se prišlo do te razstave. Jaz sem prepričan, da bo tej razstavi sledili tudi še kakšna druga zadeva. V mislih imamo spominsko ploščo vsem tem borcem iz kamniškega območja in mislim, da so vse te zadeve še kako potrebne, da nas spominjajo na vse te pogumne ljudi, ki so nam to, kar danes imamo Slovenijo, priborili.
Razstavo sta pripravili doktorica Vlasta Stavbar in Alenka Juvan. Po besedah slednje sta jo razdelili na dva dela.
Ona je prevzela splošnega obojih za severno mejo na Štajerskem in na Koroškem. Moj del pa so bili majstrovi borci iz kamniško-domžalskega območja. Tematiko sva predstavili seveda z besedili, fotografijami na panojih, potem s predmeti v vitrinah, pa tudi s krajšim videom, ki smo ga posneli za to razstavo.
Omenjeno razstavo o majstrovih borcih si lahko ogledate v rojstni hiši Rudolfa Maistra poleg župnijske cerkve na Šutni v Kamniku. Prispevek sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Arheologi iz Pomurskega muzeja so med raziskavami na Tišini odkrili srednjeveško grobišče, ki ga umeščajo med 10. in 12. stoletje in je prvo tako v Pomurju. Odkrili so 50 grobov, predvidevajo pa, da jih je na tem prostoru več 100. Med najdbami je bilo tudi veliko ženskega nakita, predvsem na glavno okrasje in prstani. Vodja arheološke ekipe Samo Sankovič je pojasnil, da predmeti kažejo na pripadnost belobrdski kulturi, ki je v tem času značilna za širši panonski prostor. V Pomurju so imeli doslej zgolj posamezne naključne najdbe z območja Veržeja in Dokležovja, odkritje tega grobišča pa tudi začetek srednjeveške zgodovine Tišine, prvič omenjene leta 1347, pa postavlja vse skupaj vsaj za 300 let v preteklost. Strokovnjaki Centra za preventivno arheologijo so namreč znotraj cerkve med geofizikalnimi raziskavami ugotovili, da se utegne pod njo skrivati še starejša cerkev, ki morda se upada z obdobjem, iz katerega je odkrito grobišče. Arheologi so že lani ob severni in južni strani cerkve Marijinega rojstva na Tišini naleteli na grobove iz srednjega in novega veka.
To je res že zelo, zelo stara zgodba. Ne? Mi kar ves čas raziskujemo, tudi ves čas pridobivamo gradivo. Smo zelo veseli, to nam seveda pomaga, da naredimo zanimive razstave. Tudi trenutno prenavljamo našo stalno razstavo, ampak res hramba gradiva je pa zelo velik problem, ne samo arheološkega, čeprav je tega največ, ampak generalno gradiva v muzeju in kar bi si zdaj res najbolj potrebovali so neki primerni depojski prostori. torej ne rečem super depojski prostori, ampak nekaj, kjer nam streha ne bi zamakale in kjer bi lahko normalno gradivo tudi hranili.
Pojasnjuje direktorica Pomorskega muzeja Metka Fujs in dodaja, da so arheološke raziskave zadnjih 20 let popolnoma spremenile dotedanje vedenje v najstarejši preteklosti Prekmurja. Izjemne najdbe, ki pokrivajo vsa arheološka obdobja od prazgodovine do srednjega veka, pa vzbujajo zanimanje širše javnosti. Pred leti so v Pomorskem muzeju razmišljali tudi o nekakšnem arheološkem muzeju oziroma posebnem mestu za predstavljanje najstarejše zgodbe Pomorske pokrajine. Vendar se, kot še pravi direktorica, nobena ideja žal ni mogla razvijati v to smer. Tokratno oddajo smo pripravili Helena Škrlec, Alen Salihovič, Tone Gorjup in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.